Նա հանկարծ դարձավ պերճախոս, շողոքորթ։ Ինչպիսին էր և ինչպիսին լինում են բոլոր այն տղամարդիկ, որոնք վարվում են ցանկասիրությամբ։ Ճաշակելով հաճույքներ, թույլատրված, իհարկե գաղտնի և ճիզվիտական ուկազով, դքսուհին մտային այնպիսի հույզեր զգաց, որոնց շնորհիվ Արմանի սերը իր համար դարձել էր այնպիսի անհրաժեշտություն, ինչպես Սեն-Ժերմենի հասարակությունը, պարահանդեսն ու օպերան։ Լինել պաշտված մի մարդու կողմից, որի գերազանցությունը, նկարագրի ուժը ահ էին ներշնչում։ Նրան դարձնել մի երեխա, խաղալ նրա հետ ինչպես Պոպեյան Ներոնի հետ։ Այդ վտանգավոր երջանկության համար Հենրիխ 8-րդի հետ ապրող կանանց նման ուրիշ շատ կանայք իրենց երակների ամբողջ արյունը վճարեցին։ Ինչպիսի տարօրինակ նախազգացում։ Այն պահին, երբ Մոնրիվոն շոյում էր նրա բաց խարտյաշ սիրուն մազերը, մատները գանգուրների մեջ խաղացնելով, երբ դքսուհին զգում էր այդ իրապես մեծ մարդու փոքր ձեռքի հպումը, երբ ինքն էր խաղում նրա սև ու խիտ գանգուրների հետ, մի բուդուարում, որի տերն էր ու տիրակալը, ասում էր ինքն իրեն. «Այս մարդը ընդունակ է սպանելու ինձ, եթե նկատի, որ ես զվարճանում եմ իրենով»։ Պարոն դը Մոնրիվոն մինչև գիշերվա ժամը 2-ը մնաց իր սիրուհու մոտ, որ այդ պահից ի վեր նրա համար այլևս ոչ դքսուհի էր, ոչ էլ նավարենների շառավիղը։ Անտուանետը կեղծելու, ձևացնելու իր եղանակները հասցրեց այն աստիճանի, որ այլևս երևաց որպես սոսկ կին։ Այդ հեշտալի երեկոյին այն ամենակարծր նախաբանը, որ Փարիզուհին երբևէ թույլ էր տվել իրեն, որպես բոլորի կողմից ճանաչված սխալ քայլ, եղավ այն, որ հակառակ գործադրված շինցու ամոթխացության ծեկծեքումներին, գեներալը կարողացավ դքսուհուն տեսնել կուսական ամբողջ գեղեցկությամբ։ Մոնրիվոն որոշ հիմք ունեցավ մտածելու, որ այդքան քմահաճ դիմադրությունները քողեր են, որոնցով ծածկվում էր երկնային հոգին, և որ դրանք պետք էր մեկ առ մեկ վերցնել, ինչպես այն քողերը, որոնցով իր պաշտելի դքսուհին էր փաթաթվել։ Դքսուհին նրա համար եղավ ամենամիամիտ, ամենապարզունակ այն սիրուհին, որին նա կընտրեր որպես կին։ Նա հեռացավ այնտեղից խիստ բախտավոր, համոզված, որ սիրո այդքան ապացույցներ ստանալուց հետո, այլևս անհնարին է այսուհետև չլինել այդ կնոջ գաղտնի ամուսինը, որ արժանացել էր Աստծու հավանությանը։ Խորասուզված այդ մտքերի մեջ, որոնք հատուկ են նրանց, ովքեր զգում են, թե սիրո վայելած հաճույքները ինչ պարտավորություններ են դնում, Արմանը դանդաղորեն վերադառնում էր իր տունը։ Նա քայլում էր քարափով, որպեսի երկնքի ավելի լայն տարածություններ տեսնի։ Նա ուզում էր ընդլայնել երկնակամարը և ողջ բնությունը։ Այնքան նրա հոգին առլծուն էր քաղցր հույզերով։ Նրան թվում էր, թե իր թոքերն ավելի շատ էին ներծծում, քան նախորդ օրը։ Քայլելիս նա հարցաքննում էր իր սրտին, խոստանում այնպիսի երկյուղացությամբ սիրել այդ կնոջը, որպեսի նա ամեն օր իր հարատև երջանկության մեջ թողություն ստանա հասարակության հանդեպ կատարած իր մեղքի համար։ Հորդուն կյանքի քաղցր հույզեր։ Այն մարդիկ, որոնք բավական ուժ ունեն ազդվացնելու իրենց հոգին միակ մի զգացումով, անհուն երանություններ են զգում, կյանքի հավերժական բռնկումներով հիանալու վաղանցուկ պահերին։ Եթե չլիներ հավերժության հավատը, սերը ոչինչ չէր արժենա, միայն հարատևությունն է այն վեհացնում։ Մոնրիվոն կիրքն այդպես էլ հասկանում էր, երբ իր երջանկության բարբշիռ տուն էր վերադառնում։ «Հիմա մենք առհավետ միմյանց ենք պատկանում»։ Այդ միտքը նրա համար մի թալիսման էր, որ իրականացնում էր կյանքի իղձերը։ Նա չէր հարցնում, թե դքսուհին փոխվելու է արդյոք, թե երկար է տևելու իրենց սերը։ Ոչ, նա հավատք ուներ. Այն հավատքը, որի վրա է խարսխված քրիստոնեական անդրշիրիմյան երանությունը, և որը թերևս էլ ավելի անհրաժեշտ է հասարակություններին. Առաջին անգամը նա կյանքն ըմբռնում էր զգացումներով. Նա, որ ապրել էր միայն մարդկային ուժերի անչափ լարում պահանջող գործողություններով, զինվորի համարյա մարմնական անձնվիրությամբ. Հետևյալ օրը, կանուխ, Մոնրիվոն մեկնեց Սեն-Ժերմեն արվարձանը. Նա մի ժամադրություն ուներ Դելանժեի ապարանքի հարևան տանը, որտեղից իր գործերը վերջացնելուց հետո ուղղվեց դեպի Դքսուհու տունը, ինչպես իր տունը կգնար. Գեներալին ուղեկցում էր մի մարդ, որի նկատմամբ նա իբր թե մի տեսակ խորշանք էր զգում, երբ նրան հանդիպում էր սալոններում. Այդ մարդը Մարկիզ դը Ռոնկերոլն էր, որի հրճակը մեծ էր Փարիզյան բուդուարներում. Նրբամիտ, տաղանդավոր, մանավանդ արիասիրտ մի մարդ էր նա, որը տոն էր տալիս Փարիզի ամբողջ երիտասարդությանը. Կնահաճո մի մարդ, որի հաջողությունները և փորձառությունը հավասարապես նախանձի առարկա էին. Բացի այդ, հարուստ էր, բարձր ծագում ուներ, որոնք փայլ են տալիս Փարիզում մոդայական մարդկանց հատկություններին. «Ո՞ւր ես գնում», ասաց պարոն դը Ռոնկերոլը Մոնրիվոին. «Տիկին Դելանժեի մոտ»։ «Ա, ճիշտ է, ես մոռացել եմ, որ դու ընկել ես նրա խայծին. Դու նրա մոտ կորցնում ես մի սեր, որը կարող է իր ավելի լավ օգտագործել մի այլ տեղ. Ֆինանսիստների շրջանում տասնյակ կանայք կան, որոնք հազար անգամ ավելի արժեն, քան այդ տիտղոսավոր կուրտիզանուհին, որն իր մտքերով ավելի անամոթ է, քան ավելի ազատ կանայք իրենց… Այդ ինչ ես ասում, սիրելիս», ասաց Արմանը, ընդհատելով Ռոնկերոլին. «Դքսուհին անբծության հրեշտակ է»։ Ռոնկերոլը ծիծաղեց. «Քանի որ դու հասել ես այդ կետին, սիրելիս», ասաց նա, «ես պետք է քեզ լուսավորեմ. միայն մի պարզ հարց տամ, խոսքը մեր մեջ մնա. Դքսուհին պատկանել է քեզ»։ «Եթե այո, ես ոչինչ չունեմ ասելու»։ «Դե, խոստովանիր»։ «Չէ, որ բանն այն է, որ դու իզուր չկորցնես քո ժամանակը և քո գեղեցիկ հոգին չպատվաստես ապերախտ մի հողի վրա, ուր քո բոլոր հույսերի ծիլերը թառամելու են»։ Երբ Արմանը պարզամտությամբ նկարագրեց իրերի դրությունը, մանրամասն հիշատակելով դժվարությամբ ձեռք բերած իր իրավունքները, Ռոնկերոլը այնպիսի դաժանությամբ քրքջաց, որ մեկ ուրիշի համար մահ էր լինելու։ Բայց ով էլ որ այդ երկուսին տեսներ այդպես մենակ, պատի մոտ կանգնած, մարդկանցից հեռու, ինչպես անապատում, իրար նայելիս և մտերիմ զրուցելիս, չէր կարող չենթադրել, որ անսահման մի բարեկամություն էր միացնում նրանց, և մարդկային ոչ մի շահագրգռություն չէր կարող նրանց միջև գշտություն առաջացնել։ «Իմ թանկագին Արման, ինչու դու ինձ չես ասել, թե քո գործերը Դքսուհու հետ բարեհաջող չեն»։ «Ես քեզ կտայի մի քանի խորհուրդներ, որոնք քեզ համար բարեհաջող ելք կապահովեին այդ ինտրիգում»։ «Նախ իմացիր, որ մեր Սեն-Ժերմեն արվարձանի կանայք սիրում են, ինչպես բոլոր կանայք, լողալ սիրո մեջ. Բայց նրանք ուզում են տիրել առանց տրվելու. Նրանք լեզու են գտել բնության հետ. Խոստովանարանի դատելակերպը նրանց գրեթե ամեն ինչ թույլատրում է, բացի մարմնական մեղքից. Այն քաղցրությունները, որոնցով քո գեղանի Դքսուհին կերակրում է քեզ, ներելի մեղքեր են, որոնք լվացվում են քավության սուրբ ջրով. Բայց եթե դու հանդգնություն ունենայիր լրջորեն ցանկանալ մահացու մեծ մեղքը, որին բնականաբար պետք է մեծ կարևորություն ընծայել, դու կտեսնեիր իսկույն, որ նա խոր արհամարանքով կփակեր իր բուդուարի և ապարանքի դուռը քո առաջ. Քնքշասիրտ Անտուանետը ամեն ինչ կմոռանար դու նրա համար զրոյից էլ պակաս կլինեիր։ Քո համբույրները, իմ սիրելի բարեկամ, կսրբվեին անտարբերությամբ, ինչպիսի անտարբերությամբ նա վերաբերվում է իր տուալետի բաներին։ Դքսուհին կջնջեր հիշողությունը քո սիրո մասին, ինչպես իր այտերի կարմիր շպարն է սրբում։ Մենք ճանաչում ենք այդ տեսակ կանանց, այդ զտարյուն փարիզուհիներին։ Հանդիպել ես դու փողոցներում մանր քայլերով թռվռող գրիզետուհուն։ Նրա գլուխը մի նկար արժի, սիրուն գլխարկ, թարմ այտեր, պճրուն մազեր, նրբին ժպիտ, մնացածը համարյա անխնամ վիճակում է։ Միթե սա չէ նրա դիմանկարը։ Ահա քեզ փարիզուհին, նա գիտե, որ միայն գլխին են նայում, դրա համար էլ բոլոր խնամքը, զարդերը, պաճուճանքները գլխին է նվիրվում։ Սնոտի բաներ։ Ահա այդպես քո դքսուհին նույնպես համակ գլուխ է, նա միայն գլխով է զգում, նրա սիրտը գլխի մեջ է, ձայնը գլխային է, նա գլխով է համառնում։ Մենք այդ ողորմելի բանի անունը ինտելեկտուալ Լայիսա ենք դրել։ Նա քեզ խաղացրել է ինչպես մի երեխայի։ Եթե դու կասկածում ես, ապա ցույցը կունենաս այս երեկո, կամ հենց հիմա, անմիջապես։ Բարձրացիր նրա մոտ, փորձիր պահանջել, հրամայողաբար ցանկացիր այն, ինչ քեզ մերժում է։ Եթե նույնիսկ դու գործը բռնես այնպես, ինչպես հանգուցյալ մարշալ դը Ռիշելյոն էր բռնել, մեկ է, ոչ մի բանի չես հասնի։ Արմանը շշմած էր։ Միթե դու նրան տնչում ես խենթանալու չափ։ Ես ուզում եմ նրան ինչ գնով էլ լինի, գոչեց Մոնրիվոն հուսահատված։ Եթե այդպես է, լսիր, եղիր այնքան անհողդողդ, որքան նա կլինի։ Ջանա նրան ստորացնել, փշրել նրա սնափառությունը, բոցավառել ոչ թե սիրտը, ոչ թե հոգին, այլ միաժամանակ ներվային և ավշային այդ կնոջ թե ներվերը և թե ավիշը։ Եթե դու կարողացար նրա մեջ ցանկություն առաջ բերել, դու փրկված ես։ Բայց դեն գցիր մանկական քո գեղեցիկ միամտությունը։ Եթե դու քո արծվային մագիլների մեջ նրան սեղմելուց հետո զիջես, եթե ընկրկես, եթե քո հոնքերը շարժվեն, եթե նա կարծի, որ կարող է դեռ քեզ տիրապետել, նա ձկան պես դուրս է սահելու քո ճանկերից, և երբեք այլևս թույլ չի տա բռնվել։ Անողոք եղիր ինչպես օրենքը, անգութ եղիր դահճի պես, խփիր, երբ մի անգամ խփեցիր, էլի խփիր, հարվածիր միշտ, ինչպես մտրակով են հարվածում։ Դքսուհիները կարծր են, իմ սիրելի Արման, և այդ բնավորության կանայք փափկանում են միայն հարվածների տակ։ Տանջանքը նրանց կրծքում սիրտ կդնի, և գթասիրական գործ է նրանց հարվածելը։ Խփիր ուրեմն անդադար։ Երբ կսկիցը մի լավ կքնքշացնի նրա երակները, կփափկեցնի նրա ջղերը, որ քեզ այնպես քնքուշ ու զգայուն էին թվում, արկադրիր, որ տրոփի չոր սիրտը, որն այդ խաղում առածգական կդառնա։ Եվ երբ ուղեղը տեղի կտա, այն ժամանակ թերևս գիրքը կմտնի այդ մետաղյա մեքենայի զսպանակների մեջ։ Մեքենա, որն ընդունակ է արտասուքներ թափել, կոտրատվել, նվաղել, սիրտը հալեցնող ֆրազներ արտասանել։ Եվ դու այն ժամանակ կունենաս հիասքան չրդեհներ, եթե իհարկե կարողանաս կրակ տալ այդ բուխարիին։ Կանացի պողպատյա այդ կառուցվածքը կդառնա ինչպես դարբնոցի հնոցում շիկացած երկաթը։ Նրա հուրը տևական կլինի, և այդ հրաշեկությունը կդառնա թերևս սեր։ Այնուամենայնիվ ես կասկածում եմ, Բացի այդ, դքսուհին արժանի չէ այդքան ջանքերի։ Մեր մեջ ասած, նրան պետք էր, որ նախապես ձևավորեր ինձ նման մի տղամարդ։ Նրանից հիանալի կին կստացվեր։ Նրա մեջ ցեղայնություն կա։ Մինչդեռ դուք երկուսդ կմնաք սիրո ԱԲԳ-ի վրա։ Բայց դու սիրում ես, և հիմա դու համաձայն չես իմ այս մտքերին։ Դե, զավակներս, ամեն տեսակի հաճույքներ եմ ցանկանում ձեզ, ավելացրեց ռոնկերոլը ծիծաղելով և մի փոքր դադարից հետո։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ես գերադասում եմ դյուրահաճ կանանց։ Գոնե նրանք մեղմ են, նրանց սերը բնական է և զերծ աշխարհի համեմունքներից։ Իմ խեղճ բարեկամ, ինչի են պետք անմատչելի կանայք, որոնք միայն ծարավի են պաշտամունքի։ Է, ասենք, մի հատ այդպիսին պետք է ունենալ, ինչպես սովոր ենք ցեղական մի նժույգ պահել։ Եվ խոստովարանի ու բազմոցի, կամ սևի ու սպիտակի, թագուհու և խենթի, խղճմտանքի և վայելքի միջև տարվող պայքարի մեջ տեսնել շախմատի խիստ գրավիչ մի խաղ։ Քիչ թե շատ փորձված մարդ, որը գիտե խաղը, ըստ ցանկության երեք խաղընթացում մատ կանի։ Եթե ես գործ ունենայի այդ տեսակի մի կնոջ հետ, ես ինձ նպատակ կդնեի։ Նա մի բառ ասաց Արմանի ականջին և արագորեն հեռացավ, որպեսի չլսի պատասխանը։ Գալով Մոնրիվոյին, նա մի ոստյունով ցատկեց Դլանժեի առանձնատան բակը, բարձրացավ դքսուհու մոտ և առանց հարցնելու մտավ ուղիղ նրա ննջարանը։ «Այդ ի՞նչ եք անում», գոչեց դքսուհին, շտապ կերպով ծածկելով իր պենյուարը։ «Արման, դուք գարշելի մարդ եք, դե թողեք ինձ, խնդրում եմ, դուրս գնացեք, դուրս, սպասեցեք ինձ հյուրասրահում, հեռացեք»։ «Հրեշտակս», ասաց Մոնրիվոն, «միթե ամուսինը ոչ մի իրավունք չունի»։ «Բայց պարոն, ամուսինը լինի թե մարդը, նողկալի բան է այդպես հանկարծակիի բերել կնոջը»։ Արմանը մոտեցավ նրան, գրկեց և ամուր սեղմեց իր բազուկներով։ «Ներիր, իմ թանկագին Անտուանետ, բայց հազարավոր վատ կասկածանքներ ծվատում են իմ սիրտը»։
«Կասկածանքներ? Ֆի, ախ ինչ ամոթ»։
«Գրեթե արդարացված կասկածանքներ. Եթե դու ինձ սիրեիր, հիմա կբարկանայիր ինձ վրա»։
«Ուրախ չէիր լինի, որ տեստում ես ինձ. Սիրտդ մի որևէ բանի ցանկություն չէր ունենա»։
«Իսկ ես որ կին չեմ, լոկ քո ձայնի հնչյուններից ինչ-որ ներքին սարսուռներ եմ զգում. Հաճախ պարահանդեսում ուզում եմ փարվել քո պարանոցին»։
«Եթե դուք կասկածներ եք ունենալու այնքան ժամանակ, մինչև ես փարվեմ ձեր պարանոցին մարդկանց ներկայությամբ, նշանակում է, ես միշտ կասկածի ենթակա կլինեմ իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում»։ «Բայց ձեր համեմատությամբ Օթելլոն մի երեխա է»։
«Ուրեմն ես սիրված չեմ»,  ասաց գեներալը հուսահատված։
«Գոնե համաձայնվեցեք, որ այս րոպեին այնքան էլ գրավիչ չեք»։
«Ուրեմն ես նոր պետք է ձեզ դուր գամ»։
«Կարծում եմ, դե»,  ասաց դքսուհին թեթևակի հրամայական եղանակով։ «Դուրս եկեք, թողեք ինձ, ես ձեզ պես չեմ, ես ուզում եմ միշտ դուր գալ ձեզ»։
Երբեք ոչ մի կին չէր կարող տիկին Դլանժեի նման շնորհալիություն դնել իր ժպրհության մեջ։ Բայց չէ՞ որ այդպիսով ազդեցությունը կրկնապատկվում է։ Չէ՞ որ այդպիսով ամենասառնասիրտ մարդն անգամ կատաղում է։ Այդ պահին նրա աչքերը, ձայնի հնչյունը, կեցվածքը այնպիսի կատարյալ ազատություն էին արտահայտում, որը երբեք չի լինում սիրող կնոջ մոտ, երբ տղամարդու մոտ է գտնվում, որի սոսկ տեսքից պետք է սրտի թրթիռ ունենա։